Herra forseti, samfylkingin leggur hér til breytingar á fjármálaáætlun til að efla löggæslu á Íslandi. Rétt í þessu sendi stjórn landssambands lögreglumanna frá sér yfirlýsingu þar sem hún lýsir yfir miklum áhyggjum af þeirri stöðu sem lögreglan stendur frammi fyrir. Allt of fáir lögreglumenn eru við störf og hlutfall lærðra lögreglumanna hættulega lágt. Ljóst að eftir að stytting vinnuvikunnar tók gildi þann 1. maí síðastliðinn hefur staða löggæslu á Íslandi versnað til muna og þrátt fyrir loforð og samninga annað hafa lögreglu embætti landsins ekki fengið fjármagn frá ríkisvaldinu til að ráða viðbóta mannskap. Það hefur í för með sér að færri lögreglumenn eru á vakt hverju sinni og dregur þetta ástand verulega úr öryggi lögreglumanna og almennings. Með því að samþykkja tillögu samfylkingarinnar hér aukum við öryggi almennings í landinu sem og lögreglumanna.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir sérlið breytingatillögu.